Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecerin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. 13 viktima, 3 nga koronavirusi i ri në Kosovë. Policia e Kosovës ka arrestuar dyshuarin për vrasjen e një 18-vjeçareje në Ferizaj. Talibanët u andalojnë afganëve të shkojnë në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi të martën edhe për 13 viktima të reja nga koronavirusi i ri, i cili e shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas njoftimit, në 24 orë të fundit u konfirmuan edhe 1901 raste të reja me koronavirus, bazuar në 10.848 mostra testuara në laboratorët publik dhe privat. Në 24 orë të fundit, 433 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive në Kosovë janë mbi 21.000. Shërbimi Spitalor dhe Kliniku Universitar i Kosovës njoftoi të martën se janë 1016 pacientë shtrirë në klinikat COVID-19 dhe spitalet të përgjithshme të vendit. Prej tyre, 902 janë të konfirmuar me sëmundjen COVID-19. Ndërsa sa i takon trajtimit, ky institucion njoftoi se 797 pacientë po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa 37 janë në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë mbi 20.000 qytetarë janë infektuar me koronavirus në 12 ditët e fundit, thot drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Arben Vishaj. Sipas tij, deri më tash asnjë person i vaksinuar nuk ka vdekur si pasojë kësaj sëmundjeje. Epidemiologu Isuf Dedushaj thot se dinamika e shpërndarjes së infeksionit është brengosëse, ndërka që institucionet e Kosovës duhet bëjnë më shumë për imunizimin e qytetarëve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga fundi marsit të këtij viti, kur në Kosovë kishte nisur vaksinimi për imunizimin e qytetarëve ndaj COVID-19, fillimisht i kufizuar dhe për kategoritë të caktuara të shoqërisë dhe deri më sot, kur është duke u zhvilluar vaksinimi në mënyrë masive i qytetarëve, nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes së ndonjë personi të vaksinuar si pasojë e koronavirusit. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Arben Vishaj. Vaksinimi qytetarëve të Kosovës është esencial për shpëtimin e jetëve të tyre dhe institucionet shëndetësore dhe qeveritare kompetente për shëndetësinë duhet të jenë më agresive në fushatën për vaksinimin e qytetarëve, vlerëson epidemiologu Isuf Dedushaj. Dita e hënë, më 23 gusht, është një prej ditëve me bilancin më tragjik përsa i përket numrit të personave që kanë vdekur nga koronavirusi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës ka raportuar 17 raste të vdekjes për 24 orë më datën 23 gusht. Vetëm brenda javës së kaluar, Kosova ka regjistruar 42 vdekje nga koronavirusi dhe 13.062 raste të reja pozitive. Rastet e evidentuara të qytetarëve me COVID-19 në veçantë në ditët e fundit janë rritur, thot për Radion Evropa e Lirë, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Arben Vishaj.
Në vetëm 12 ditë janë infektuar 20.000 qytetarë. Kjo i bjen gati 1.500 e atyne që janë infektuar për 1.200. Realisht është e pritshme edhe spitalizimi, një numër që ka shumë. Në anë datën 10 ose 12 gusht në këtë Prishtinë kemi pasur dikon rreth 25-28 pacientë spitalizuar. Sot kemi gati në përmbushje kapacitete. Por sot hapi për një hershme, një numër shumë të madh pacientë për një herë. Tash rrëdimisht kjo që në të shkallë dhe të mortalitetit, të janë këtë pritshme.
Visha i shtoj se ndë është herët për të dhe një përgjigje nëse varianti delta i koronavirusit është më agresiv se sa variantet para prake, për shkak se si pas ti duhet të përcillen të gjitha rastet e reja deri në shërimin e tyre, por epidemiologu Isuf Dedushaj në një bised me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që varianti delta është më agresiv. Si pas ti në tri valet e kaluara të pandemis, mundësia e shpërndarjes së infektimit nga një person ka qenë tek 3 persona tjerë, ndërka që si që thot ai me variantin delta, një person mund të shpërndaj infekcionin deri tek 8 persona tjerë.
Dhe më dhe në shprafërshisht të që ishtë ma agresiv, të që ishtë përhoqe me fëqishme. Aty është njënë prej këtëne faktorëve dominancje operacet komponenta delta. Që është ajo që është prej moshës, përfirë moshët në të reja ku dominant moshën bi 20 djetës, 20 djetës, dhe tashi si kur të ishim vaksinu populata, vaksina që isha rritë e mbëlesa prej 6, unë thënë maksimum 80%, në ka shumë që së mundja të bëjë këtë vjesë për që këtë në formë të ashtë ose agresive ose masive.
Drejtori klinikës infektive Arben Vishaj thotë se deri më tash, prej kur ka nisur të shtohet numri pacientëve, në klinikën infektive kanë qenë të shtrirë rreth 140 pacientë infektuar, prej të cilëve 13 kanë qenë të vaksinuar.
Dhe asnjë vaksinum dhe i shtrim nuk ka përkushtim fatalitet. Po dyshim, ne tash i kemi dy probleme. Problemi me komunitetit pa vaksinum, i cili është problem madhor ata të na paraqitin shumicë, edhe një problem më të vogël ose shumë vogël të komunitetit të njerëzve që janë të vaksinum. Ata që janë vaksinum për ty në një përqimi shumë e vogël, e morën infekcionin edhe nëse infektuar, të i tash kalojnë ma letë. Dënë së dhe të këta mund paraqitet një formë moderume së mundisë.
Epidemiologu i Suf Dedusha i vlerëson se numri ende i vogël sipas ti personave të vaksinuar është pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve, por edhe mungesës së një fushate më agresive nga institucionet e vendit për vaksinim. Aktualisht imunizimi i qytetarëve kundër COVID-19 po vazhdon të bëhet në 30 komuna me mbi 300 ekipe të vaksinimit. Por, si pas dedushajt, institucionet duhet i shumë fishojnë pikat ku mund të bëtë vaksinimi, të kryojnë ekipe mobile dhe t'i qasin më fuqishëm vendisimit të qytetarve për imunizimin e tyre ndaj COVID-19.
E vetë një mënyrë e parandalimit për momentin, për këtë vend, dvarfë, është unë e vaksinës. Fati është, Kosova ka siguru vaksinat, më të një në e si kasë. Jënë kushtet, ka frigorifera, ka ekipe, dhe më konë mundën për vaksinat, zëve punktit në në ditë të sëve nuk vaksinojë, në kemi po në për në makinë e dalë, në e të në dalë në rrugë dhe i vaksinojë, vetëm i registrojnë, në në jam shojnë kartelet e vaksinojë. Dhe dy të dytë franë të i popullet të aqë, a që dhe shojnë vekën në të vaksinojë. Vetëm ata që kanë hukë matë ofën, ata e dinë shkëvallën e dinë dhe sëve mujë që shëpërnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë, ministri i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia po përballet me kritika nga qytetarët dhe shoqëria civile për kandidimin e tij për kryetar të komunës së Prishtinës. Qytetarët thonë se ai nuk duhet largohet nga pozita e ministrit në kohën kur numrat e të infektuarve me COVID-19 po rriten çdo ditë. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Qytetarët dhe shoqëria civile janë duke kritikuar ministrin e shëndetësisë Arben Vitia, i cili tashmë ka shpallur kandidaturën për kryetar të Prishtinës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Sipas tyre, Vitia nuk duhet të largohet nga ministria në kohën kur në Kosovë numrat e të infektuarve nga COVID-19 po rriten çdo ditë. Mara Qeta nga Gjakova thotë se është e kënaqur me punën Arben Vitis si ministër. Qeta, 71 vjeçare, thot për Radio Evropa e Lirë se ai nuk duhet ta lënë në gjysmë këtë punë, që ajo e cilëson të mirë.
Ai do të më konë ministër se e ka pas të riqetashti, e ka pas vendimin që aty për ministër shëndetësisë, jo me dalë tash kryetar komune, e me nejtë e sa të kryet pandemia, atër në tjetrin radhëllet kandidat, se njeve në ka dukë se ka shërbim njërë.
Mirë po, Mustafa nga Vushtria nuk e vlerëson punën e ministrit Arben Vitia.
A është dashtë me dhënë tërheqë momentin që kam mundu me konkuru për kryetar Prishtinë. Është dashtë me dhënë tërheqë.
Kandidimi ministrit Arben Vitia për kryetar të Prishtinës ligjëresh nuk ka ndonjë pengesë. Ai mund të mbajë pozitën e ministrit deri në certifikimin e zgjedhjeve të 17 tetorit. Dhe në rast se bëhet kryetari i kryeqytetit, atëherë mund ta lirojë pozitën e ministrit. Mirpo Mexhide Demollin Imani, drejtoresh në organizatën Një Qeveritare Fol, thotë se ministri Vitia nuk duhet të largohet nga Ministria e Shëndetësisë në kohën kur numrat e të infektuarve janë në rritje.
Mirpo vërtet nuk është e pikë një gjë e tillë, sidomos në këtë kohë. Situata me pandeminë nuk po menaxhohet si duhet, dhe kemi një rritje e rekordit numrit të infektuarve, fatkeqësisht edhe të vdekurve, numri është mjaft i lartë. Kjo në këtë rast më duket më shumë ike nga pozicia si ministri i shëndetësisë.
Si pasaj, qeveria do duhet të merë të masa dhe të ketë prioritet shëndetësin.
Pasi ministri Vitia veç vendosi të mbajtë këtë pozitë, unë jam shumë kuriozit të di se si do të arrijë që të jetë edhe në pushatë gjëdhore edhe të menaxhoj me shëndetësin. Në faktin se dhije që këto zirje janë zirje të regullta dhe fushata para zgjedhore në gjatë zirjeve të regullta gjatë 30 vjetë.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ditë më parë ka thënë se 17 tetori natyrisht se nuk do ta gjej si ministër të shëndetësisë, por deri në atë kohë ai ka thënë se do ta jap maksimumin e tij. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktojë me ministrin Vitia, por i njëjti nuk i është përgjigjur thirrjeve. Për kandidimin e tij nuk kanë komentuar as në partinë e tij në lëvizjen vetëvendosje. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës e ka bërë të qartë mbështetjen për kandidimin e ministrit Arben Vitia për kryetar të Prishtinës. Kandidimi i tij për kryetar komune nuk përbën shpërqendrim, e për më tepër që fushata fillon më 17 shtator, pra pas gati një muaj, dhe që ministri Vitia është kryetar i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, që do të thotë se ka një strukturë dhe rrjet të gjerë të aktivistëve që do të angazhohen në fushatën e tij, thuhet në përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Edhe një lajm që ka të bëjë me pandeminë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kërkoi nga sektori privat dhe qeveritë lokale që t'i urdhërojnë punonësit e tyre të vaksinohen kundër koronavirusit. Biden i bëri komentet pasi administrata ushqimit dhe barnave në SBA i dha të në miratimin e plot vaksinës Pfizer-BioNTech. Nëse jeni udhëheqës biznesi, udhëheqës jo fitimprurës, udhëheqës shtetror ose lokal që keni pritur miratimin e plot të FDA-s për kërkuar vaksinimin, unë ju bëj thirrje që ta bëni këtë tani, tha Biden. Menjëherë pas njoftimit të FDA-s, të hënën Pentagoni tha se është duke u përgatitur për përfshirjen e vaksinës në listën e injeksioneve të detyrueshme për personelin ushtarak amerikan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthemi ngjarjeve në Kosovë. Policia e Kosovës ka arrestuar të dyshuarin për vrasjen e një gruaje 18 vjeçare në Ferizaj. Arrestimi u tha se është bërë në një fshat komunës së Ferizajt. Sipas njoftimit të policisë, i dyshuari për veprën penale vrasje rënd me inicialet DK po shoqërohet në polici. Vrasja e MO 18 vjeçare ka ndodhur me 22 gusht në Ferizaj. Dy persona të dyshuara kanë dërguar trupin e pajet të viktimës në emergjencën e qytetit dhe më pas janë larguar. Një ditë më herët është arrestuar edhe i dyshuari tjetër me inicialet AS. Aktivistët kundër dhunës së ndaj grave kanë fajsuar neglizhencën institucionale për shpejtimin e kësaj dukurie. Në Ferizaj është mbajtur edhe një protestë gjatë ditës së sotme. Raporti Doruntina Baliut.
28 orë të dhunës fizike e psiqike, dyshohet se ishte situata që i parapriu vrasjes së vajzës 18 vjeçare M.O. nga Ferizaj. Bashkëshorti i saj D.K. dhe i dyshuari tjetër A.S. janë arrestuar nga policia si të dyshuar për këtë vrasje, disa orë pasi ata kishin sjellë të ndjerën pa shenja jete në spitalin e Ferizajt. Kjo ngjarje nxiti reagim shoqëror e institucional, ndërkaq aktivistë qytetar protestuan para objekteve të institucioneve të rendit në Ferizaj. Mos e normalizoni vrasjen e grave dhe nuk ju duroj më, ishin disa nga parullat e protestës që u përcollën me hedhje të ngjyrës së kuqe dhe vezëve në drejtim të objekteve të institucioneve të gjykatës, policisë e prokurorisë. Protestës në Ferizaj ju bashkua dhe bashkëmoshatari të ndjerës dhe kryetari kuvendit të rinjve në Ferizaj, Lorik Krasniqi, i cili inkurajon që burrat i bashkohen në revoltës për këtë çështje.
Neve, si kuvendit të rinjve të Ferizaj, na ka prekull thellësisht rasti i vrasjes së rënd të bashkëmoshatarës son, e cila fatkeqësisht nuk është e para, por ne shpresojmë që të jetë e fundit.
Protesta e revolta në rrugë kundrejt vrasjes së grave në Kosovë po shihet si reagim i pashmangshëm ndaj fenomenit, ndërsa aktivistët thonë se parandalimi i këtyre vrasjeve duhet të vijë me veprim të domosdoshëm shoqëror e institucional. Deri në qershor të vitit 2021, sipas policisë së Kosovës, u shënuan dy raste të vrasjes së grave, ndërsa në vitin 2020 ishin vrarë 7 gra. Sipas të dhënave, vetëm deri në qershor të vitit 2021 u shënuan 1132 raste të dhunës në familje. Sistemi arsimor, ndërtimi shoqëror e deri te mendësia patriarkale që reflekton në veprimet institucionale janë problemet zinxhirore që sipas aktivisteve po e tolerojnë fenomenin e dhunës ndaj grave. Adelina Berisha nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se përveç se fenomeni i dhunës është shqetësues, fshehja e rasteve nga viktimat vazhdon të jetë shpesht.
Dhe ne dim që fatkeqësisht jo këto shifra që i marrin për institucione, fatkeqësisht realiteti është edhe më i hidhur se të shumë grave nuk e raportojnë dhunën që e përjetojnë. Edhe këtë kanë ndikuar mendësia jonë patriarkale ku burrat fortën e shfrytëzojnë për me i bajt gratë shtypuna.
Si pas Berishës, edhe në institucione shpesh vërehet se më përpara tentohet të fajsohet viktima, se sa të dënohet shkaktari i dhunës dhe vrasjes. Si pas të dhënave që Prokuroria e Ferizajt i ka bërë të ditur, njëri nga të dyshuarit për vrasjen e vajzës në Ferizaj ishte i dyshuar edhe për disa vepra penale të mëhershme. Lidhur me këtë çështje kishte reaguar edhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo premtoi angazhim në drejtim të parandalimit të dhunës ndaj grave.
Unë besoj që deri tani kemi parë një mosgjërim, si më thon, ndaj të institucioneve drejtësisë ndaj rasteve të tilla duke i neglizhuar dhe duke i ignoruar, duke parajsuar rastet, si më thon, duke tentuar që të hedhin fajet e grave që përmbahen raste të dhunës në familje. Kjo duhet marrë fund. Dhe si ministri i drejtësisë çdo ditë do të angazhohen që kjo situatë të ndryshojë.
Ajo pranoi që ekziston neglizhencë nga institucionet karshi këtyre rasteve. Në mesin e dënimit publik të dhunës ndaj grave, aktivistët kanë kërkuar dënime maksimale për të gjithë personat që kryejnë këto vepra. Por, përveç kësaj, aktivistja Adelina Berisha thotë se ky fenomen nuk mund të eliminohet pa angazhimin edhe të burrave në parandalim dhe luftim të kësaj dukurie.
Po, revolta po ndodh prej nesh sepse nuk mund na me toleru diçka të tillë dhe ajo po ndodh si një farë mënyrën të natyrshme po na vjen revolta, për me dalë dhe me ngrit dënim. Mirë po trajtimi nësë nuk duhet me i taku vish një grupi të aktuma e preket shoqërinë.
Angazhimin e burrave në këtë luft po e shes si të domosdoshme edhe i riu nga Ferizaj, Lori Krasniqi.
Po duke u bazuar në rinin Ferizajase, ne shohëm që ka një potencial jashtëzakonisht të madh nga të rinjtë burra, po ashtu edhe më të rritur, për çështje të dhunës gjinore këtu në shoqërinë tonë.
Kuvendi i Kosovës në shtator të vitit 2020 e përfshiu Konventën e Stambollit në kushtetutë. Konventa e Stambollit e hartuar nga Këshilli i Evropës është instrument obligues që detyron shtetet ta luftojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe dhunën në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid tha të martën se talibanët nuk do të lejojnë më që shtetasit afgan të shkojnë në aeroportin e Kabulit për shkak të situatës kaotike në aeroport. Gjatë një konference për media, i tha se njerëzit e mbledhur në aeroport duhet të shkojnë në shtëpi duke shtuar se siguria atyre do të garantohet. Por Mujahid tha se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë që të ftojnë njerëzit në aeroport në mënyrë që të evakuohen me aeroplan. Ne kërkojmë nga amerikanët, tha ai, që të mos inkurajojnë afganët që të largohen, ne na duhet talenti tyre. Po ashtu Mujahid tha se nuk mendon se afati për evakuimin nga Kabuli do të shtyhet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ai shpreson që deri më 31 gusht do të mund të rrihiqen gjitha forcat amerikane, por ai po përballet me presion nga aliantët evropian dhe Britania që ky afat të zgjatet. Sipas Mujahid, ka kohë mjaftueshme që shtetasit e huaj të largohen deri më 31 gusht dhe se talibanët nuk janë favor që shtetasit afgan të lejohen të largohen. Zëdhënësi talibanëve tha po ashtu se mediat afgane kanë rifilluar punën dhe po ashtu janë rihapur spitalet, shkollat, universitetet dhe qeveria lokale. Talibanët morën kontrollin e kryeqytetit afgan Kabul më 15 gusht, derisa forcat amerikane kishin nisur që të tërhiqeshin nga Afganistani. Nga frika nga talibanët, mira afgan ja kanë mësyrë aeroportit të Kabulit për t'i kurën nga shteti. Shefja për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara Michelle Bachelet thot se ka pranuar raportet besueshme që tregojnë për krime dhe shkelje serioze të drejtave të njerëzit nga ana talibanëve në Afganistan. Sipas saj, në këto raporte thuhet se ata po kryejnë ekzekutime masive të civilëve dhe po kufizojnë të drejtat e grave. Bachelet i kërkoi Këshillit të OKB-s për drejtat e njerëzit që të krijojë një mekanizëm për të monitoruar nga afër veprimet e talibanëve. Ajo u bëri thirrje talibanëve që të angazhohen për respektimin e drejtave grave dhe vajzave, si dhe pakicave etnike dhe fetare dhe të përmban nga aktet e hakmarjes.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Ndërkohë Maqedonia Veriut thotë se është e gatshme të përballet me val të mundshme refugjatësh nga Afganistani. Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin me kufi, thotë se vendi tashmë ka përvojë nga kaluara për përballje me situata të tilla, por ai tërheq vërejtje mbi nevojën e një bashkëpunimi më të mirë të institucioneve për luftimin e trafikanteve me qenie njerëzore. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Situata e tensionuar në Afganistan dhe paralajmërimet për një val të mundshme të atyre që ikin nga ky vend drejt Bashkimit Evropian imponon nevojën e forcimit të masave dhe vendosjen e një komunikimi më të fortë mes institucioneve. Sot për Radion Evropa e Lirë, Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin e kufive. Edhe organizatat jo qeveritare paralajmërojnë se Maqedonia e Veriut, si pjesa asaj që njihet rruga balkanike, duhet të përgatitet për një val të mundshme të refugjatëve. Maqedonia e Veriut në vitin 2015 ishte vërshuar nga 10 mijëra refugjat nga vendet aziatike përfshirë dhe Afganistanin, që përdornin territorin e saj për destinacionin e tyre të fundit, vendet e Bashkimit Evropian.
Sërbotjetë po megjusitë e bezbednostni slujshmi mora dhe bide në mnogu po visoku nivo, në mnogu po visok stepen.
Bashkëpunimi mes shërbimeve të sigurisë duhet të jetë në nivel shumë më të lartë, në një shkallë më të lartë me gjithë se të gjithë edhim se asë një kufi në botë nuk mund të jetë hermetikisht imbyllur. Në këtë situatë, shërbimet operative duhet të jenë krye të detyrës në zbulimin para se gjithasht të atyre grupeve që merren me trafikimin me qenje njerëzore, pasi ata nuk din vetë lëvizje, nuk njohin as terrenin as rrugët, prandaj që tani ekipet e zbulimit të duhet të punojnë në parandalimin e grupeve që merren me kalimet ilegale të refugjatëve, thotë Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin e kufive. Lidhur me gjendjen e krijuar të premten më 20 gusht të kanë diskutuar me telefon kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Bashkimi Evropian duhet t'i ndihmojë afganëve në Afganistan dhe shtete tjera, sidomos në Iran, por ndryshe vala e refugjatëve do të jetë pashmangshme, citohet i këtë thënë Erdogan kryeministrit grek. Tërpe Stojanovski, njohësi çështjeve të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se situata e re në Afganistan ka të ngjarë të prodhoj valë refugjatësh që lëvizin përgjatë rrugëve të përcaktuara si ç'është ajo ballkanike. Sipas tij, detyra kryesore e autoriteteve duhet të jetë monitorimi i situatës dhe pjesëmarrja në planet e Bashkimit Evropian.
Vo ta situacija do se učestvova integrirano, odnosno odgovornost i nadležnostit e dhe bidat.
Ne duhet të marim pjesë në të gjitha planet që bëhen, përgjegjësit dhe kompetencat të duhet të ndahen. Prania e policeve të huaj në vendin tonë në kufirin jugor është sigurisht një avantazh në shumë aspekte, veçanarisht pasi nënkupton pjesëmarrje në sfidat globale të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë kuadër, ajo që po bëhet deri më tani dhe mësimet e nxjerra nga e kaluara duhet të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë, thotë Stojanovski. Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin me kufit, thotë se Maqedonia e Veriut është në kontakt të vazhdueshëm me shtete të tjera për të parandaluar apo për të menaxhuar një situatë të mundur me refugjatët, për të ndihmuar këta njerëz që ikin për të shpëtuar jetat e tyre, por edhe për të zbuluar ekstremistë që shumë lehtë mund të infiltrohen në grupe të mëdha njerëzish dhe të kalojnë shumë lehtë në destinacionet e tyre. Organizata joqeveritare Legi, e cila ka ndihmuar refugjatët në vitet e fundit, vlerëson se rruga ballkanike ende është aktive. Mersia Smailovic, drejtuese e kësaj organizate, e cila ka zyra në kampet e pritjes pranë kufive me Serbinë dhe Greqinë, ka thënë se OIC-t dhe shteti kanë marrë leksionet e përballjes me refugjatët, andaj edhe duhet të jenë gati për një val të re të mundshme. Maqedonia e Veriut është në pritje të rreth 450 afganëve që kanë mbështetur trupat amerikane në Afganistan, të cilët për shkak të frikës nga hakmarrja e talebanëve kërkojnë strehim në vende tjera deri në vendosjen e tyre përfundimtare në Sheba. Ardhja e tyre mbetet ende e paqartë për shkak të tensioneve në Kabul. Kryeministri Zoran Zaev ka deklaruar se deri më tani Maqedonia e Veriut nuk ka pranuar asnjë kërkesë për azil, por tha se nëse paraqiten, atëherë ato do të shqyrtohen në përputhje me ligjet ndërkombëtare. I pyetur se pse Maqedonia e Veriut, bazuar në numrin e popullatës, do të pranoj numër më të madh të afganëve, kreu i qeverisë është përgjigjur.
Vjerojatno zaradi toga što imamo pogolemo srce vo momentot cite drugi, zaradi toga što čuvamo pogolema humanost od cite drugi.
Ndoshta sepse kemi zemër më të madhe se sa gjithë të tjerët, sepse ndihemi më shumë njerëzor se të gjithë të tjerët. Ndoshta sepse rajoni ynë ka kaluar një traumë në të kaluarën e afërt se sa vende tjera, kështu që ne e dim se sa e rëndësishme është ndihma që jep kur dikush të zgjatë dorën. Ne kemi parë imazhe të trazirave, marrjen e jetës së njerëzve, skena të tmerrshme. Pra qëllimi jon përfundimtarisht të ofrojmë ndihmën tonë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Адреса јон на интернет ешт www.europaelir.org осе www.rfrl.org.
Edhe një kronikë nga Kosova në Prishtinë po zhvillon punimet edicioni 39 i seminarit të ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në ceremoninë që shënoi hapjen e seminarit u theksua rëndësia e organizimit të tij, në cilin po marrin pjesë studiues të gjuhës së kulturës shqipe nga rajoni dhe bota. Në seminar po marrin pjesë edhe studentë nga Beogradi, të cilët thonë se ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ende ka paragjykime të mëdha. Raporti Arton Konushevcit.
Borivoj Lazić, 23 vjeçar, është student nga Serbia i cili studion gjuhën shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd. Lazić po qëndron në Kosovë dhe po merr pjesë në seminarin e 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Këtë është herë të parë im në Prishtinë dhe unë mendoj që është shumë e bukur dhe ka shumë gjëra që janë interesant për të shoh, për të parë.
Lazić thotë se për shkak të problemeve në të kaluar ndërmjet dy vendeve ende ekzistojnë parajykime mes njerëzve në Beograd dhe Prishtinë, por sipas tij ato duhet të largohen.
Unë duhet të shkatëroj parajykimet që ekzistojnë midis serbëve dhe shqiptarëve.
Edhe Angela Markovic është nga Serbia. Ajo ka qenë edhe më herët në Kosovë dhe pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Angela tashmë ka diplomuar në fakultetin e saj për gjuhën shqipe në Beograd dhe preqë të gjej një vend pune.
Duhet të bëhem përkëtyes, apo profesoresh, dhe nuk e di, mendoj që kemi shumë mundësi me gjuhën shqipe edhe në Serbia edhe ndoshta këtu.
Angela po ashtu thekson se mos toleranca dhe parajykimet duhet të luftohen nga të gjithë, në veçanti nga gjeneratat e reja. Ajo thot se seminari për gjuhën shqipe është një mundësi e mirë për të mësuar edhe për kulturën shqiptare.
Ne jemi nga Serbia dhe ende tje ka shumë parajykime, por mendoj që ne të gjithë duhet të bëjmë diçka për këtë gjë dhe mendoj që ne që jemi studentët e gjuhës shqipe, për shembull në Serbi apo diku tjetër, që mund të shkatërrojmë edhe parajykimet, edhe këtë situatë që është tani pak e keqe.
Të hënën e Prishtinë nisi seminari 39 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe, ku po marrin pjesë mbi 50 studiuese nga e mbar bota. Pjesëmarrëse në këtë seminar është edhe Benedikte Brendkoni nga Franca, e cila me profesion është logopede. Ajo thotë se i di disa gjuhë të tjera që flitën në Evropë, por i pëlqen të mësoj edhe gjuhën shqipe.
Difficult to catch some things when you don't know Albanian at all. I mean, I know already.
Gjuha shqipe më pëlqen, nuk mund të them se a është e vështirë, por janë disa gjëra që janë të vështira ti kap kur nuk e din mirë gjuhën shqipe. Unë punoj në spital pediatrik në Francë dhe aty ka fëmijë që vijnë nga Kosova dhe Shqipëria dhe dua të di shqip e të flas me ta, tha ajo. Profesori gjuhës shqipe në Universitetin e Shëns Petersburgut, Aleksandr Novik, është pjesëmarrës i rregullt i punimeve të seminarit. Rreth 30 vjet më parë ai erdhi për herë të parë në Prishtinë për t'u bashkuar studiuesve dhe albanologëve. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se seminari është një mundësi e mirë për studiuesit dhe studentët që studiojnë shqipen.
Seminari jep mundësi të vinë albanologët nga mbar bote dhe ky tubim patjetër për krah në huri në mbar botën për botën shqiptare, për gjuhën shqipe, për kulturën shqiptare dhe kjo ka shumë rëndësi patjetër.
Drejtuesit e seminarit thanë se interesimi studiuesve të gjuhës shqipe vazhdon të jetë i konsiderueshëm për këtë seminar. Ata thanë se edhe në rrethanat e tanishme të pandemisë interesimi ka qenë i madh. Studiuesit thonë se ky seminar është institucioni më i rëndësishëm i albanologjisë, i themeluar në vitin 1974 që tradicionalisht ka sjellë në Prishtinë studiuesit më eminent të albanologjisë. Seminari do të vazhdojë punimet deri me 3 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovërën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.